Sharob asrlar davomida Eron madaniyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Fors klassik adabiyotida sharob va sharobxo'rlikka ishorat qilinmagan asarni topishning o'zi qiyin. Bu ishoratlarning qay qismidir majoz bo'lsa, qay qismidir haqiqiy sharob va uning kayfi haqida. Mashhur fors shoiri Umar Xayyomning sharob haqidagi ruboylari asrlar davomida bugungi O'zbekiston hududlarida ham og'izdan og'izga ko'chib, hozirga qadar to'y va ziyofatlarni obod qilib kelayotir. Ammo 1979-yilgi Eron islom inqilobidan so'ng mamlakat boshqaruvini qo'lga olgan oyatullohlar sharob vatani bo'lmish Eronda sharob va boshqa turdagi spirtli ichimliklar iste'molini, ularni hozirlash va saqlashni ham jinoyatga chiqardilar. Sharobxo'rlarga har turli og'ir jazolar tayin qilinishi yu, yiliga millionlab litr sharobning musodara etilib yerga to'kilishiga qaramay, eronliklar sharob madaniyatidan voz kechish fikridan yiroq ko'rinadi. Eron davlat matbuotining yozishicha, o'tgan yili mamlakatda musodara etilgan spirtli ichimliklar miqdori undan avvalgi yilga nisbatan 69% oshgan. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Ali Rizo Mesdog'ini esa spirtli ichimliklar iste'molining yil sayin ko'payib borayotgani xususida bong urdi. Tehron rasmiysiga ko'ra, islomiy jumhuriyatning diniy va axloqiy qadriyatlariga zid bo'lgan ichkilikbozlik oqibatida turli axloqsiz xatti-harakatlar ham ko'paymoqda, millat salomatligiga ziyon yetmoqda. Jamiyatda ichkilikbozlik ko'payishi ortida asosan shaxsiy sabablar yotibdi. Ayrimlar hayotdan siqilgan paytda spirtli ichimlik ichishni muammoni hal etish vositasi deb bilmoqda deb iqtibos keltiradi Eron rasmiy nashrlari sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari gaplaridan. Eron ijtimoiy mehnat jamiyati rahbari Mustafa Eglima ayrim eronliklar muammolardan qutulish uchun sharob ichayotgan haqidagi fikrlarga qo'shiladi. Spirtli ichimliklar odamni sarxush qiluvchi vositalardan biri. Bugun biz iqtisodiy bosim, ijtimoiy muammolar va inflyatsiya darajasi juda yuqori bo'lgan bir jamiyatda yashamoqdamiz. Odamlar muammolardan tug'ilgan og'riqni bosish uchun spirtli ichimlik ichmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda yig'lima. Eron sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, ichkilikbozlik ayniqsa Tehronning asosan kambag'al oilalar yashovchi janubiy rayonlarida keng tarqalgan. Ayni paytda kasalxonalardan olingan ma'lumotlar asosida vazirlik Eron viloyatlarida ham bu muammo ko'lamining kengayib borayotganini ta'kidladi va hukumat rahbarlaridan vaziyatga alohida ahamiyat berishni so'radi. Rasmiylarga ko'ra, bugungi kunda Eronda 2 millionga yaqin bangi bor va ularning aksari bir paytning o'zida ichkilikka ham ruju qo'ygan. Mahalliy matbuotning yozishicha, har yili Eronga 80 million litr spirtli ichimlik kontrabanda qilinadi va undan faqat 3dan 1igina musodara etilmoqda. Oddiy eronliklarning ozodlikka aytishicha, uyda qilingan arman arog'idan tortib pivo, viski va fransuz sharoblari kunning istagan paytida istalgan qora bozordan topish mumkin. Hatto oziq-ovqat do'konlarida ham prilavkaning tagidan istaganlari sharobni sekingina sotib olishlari mumkin yoki yashirin alkogolfurushlar bu matohni so'ralgan mahali uyga keltirib berishlari mumkin. Eronda spirtli ichimliklarga o'rnatilgan taqiq mamlakatda yashovchi nasroniy jamoalarga qo'llanilmagani bois, nasroniy oilalarda qo'lbola aroq va sharob tayyorlash an'anasi hamon saqlanib kelmoqda. Eronda chiqadigan Sharq gazetasi o'tkazgan surishtiruv oqibatida o'tgan oy islomiy jumhuriyatda istalgan shaxsning narkotik moddalar bilan savdo qiluvchi shaxs va joylarni topib, ko'ngli tusagan bankni sotib olishiga 22 daqiqa, spirtli ichimlikni topib sotib olishiga esa 17 daqiqa yetarli ekani aniqlangan. Eron ijtimoiy mehnat jamiyati rahbari Mustafa Eglimaning ozodlikka aytishicha, taqiqqa qaramay, mamlakatdagi aksar ziyofat va o'tirishlarda albatta spirtli ichimlik iste'mol qilinadi.
Shu dar yer arusi nevini ke یه اتاق نباشه باید کسایی که شب میخوان مشروب بخورن لذت ببرن میگن اینجا اتاقی هست
برارت توی زیافت یک که اونده علاقه ده خانه ده شراب استگنلرگه سپیرتلی چملک تارتلب کیف و صفا قلنمسه حاضرگه قدر بو حق در رسمیلر لامم دیمسه ده اما بگن اعلان قلنیتگن رقملر حقیقتنین بر چکسن کورس تیاتر زاتن آینه ایتک بلن یاب بولمیده دیده ایران لک گزتوچه